Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoarekin hitzordua egina dugu, Osasun sailean bagutxienez arreta jartzeko moduko datuak eman dituzte. Azken orduotan, gazten eta adin txikikoen inguruan, Miren, egunon.
Egunon.
Aipatu dute besteak beste, eta atzo deigarria behintzat egin zitzaigun, urtebete zazpiko bi kasu atzeman zituztela, hori jakinarazi zuen atzo Nekane Murga Jaurlaritzako Osasun sailburuak, esan zuen ez dira kasu larriak, kasu deigarriak, hitzez hitz berak hala aitortu zuen, baina adin txikikoak babesteko beharra agerian jartzen dutenak, hala?
Bai, horrela da. Hau da, pandemia honetan guk uste dut ohituratu egin garela, hasieratik, printzipalki kasu pandemia honen edo virus honek kalte gehiago egiten duela adineko pertsonetan, pertsona helduetan eta bar, ezta. Eta ez dugu nolabait esateko garrantzirik jarri adin gabeko umeetan, ezta. Egia da, kasu gutxiago antzeman direla pandemia honen zehar, baina egia da baita ere kutsatu daitezkela eta kutsatzen direla. Kasu larriak gehienetan gertatzen ez direnez, lasaitasun bat hartu dugu. Baina esan behar da, posible dela, gerta daitekela, ume hoiek baita ere kutsatzen direnean kasu larriak izatea eta sintoma larriak izatea eta gaizotasun hori larria izatea. Beraz, nik uste dut mezua izan beharko litzatekeela ez bakarrik pertsona helduak eta adineko pertsonak kutsatu daitezkeela eta kasu larriak egon daitezkeela, baizik eta umeetan baita ere hori gerta daitekeela.
Deigarriena urtebete zazpiko bi aurren kasu horiek, baina esate baterako azken astebetean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 74 positibo atzeman dituzte eta horietatik 20 19 urte zazpikoak dira, xeago nahi balima duzu, 20 horien artean 8 kutsatu, 9 urte zazpikoak, hau, honek esan nahi du batez besteko adina, kutsatuena, jeisten ari dela, eta zer egon daiteke horren atzean?
Bai, hori da ikusi izan dena baita ere beste herrialde batzuetan, estatu batuetan baita ere hori ikusten ari dira, kasu honetan gazteagoak kutsatzen ari direla. Zergatik, nik uste dut arrazoi printzipalena da helduak eta adineko pertsonak babes neurri zorrotzagoak izaten dituztela. Hau da, kalean ikusten ditugu adineko pertsonak esate baterako maskarak erabiltzen. Gazteak ez. Orduan, horrek egiten duena da kutsadura maila hori esango genuke handiago izatea gazteen artean. Oso gazteak diren umeak, 9 urte baino basoko umeak, egia da gehienetan kutsatzen direla modu intrafamiliarrean, hau da, famili barnean esango nuke, ezta? Kideren bat kutsatua dagoelako eta transmititzen diolako bere umeei, ezta? Hor arreta nagusiena izango litzateke edozein sintoma ditugunean etzean egin behar dugun lehenengo gauza da isolatu. Isolatu egin behar gara, gure familiko beste kidetatik. Eta hori da mezu garrantzitsuena esango genuke. Hau da, edozein sintoma izanik, isolatu egin behar gara. Logikoa den bezala, medikuari deitu, aliketarinen, baina isolatzea. Ezin diogu gure umeei mosuak eman, bezarkatu eta bar. Eta hori, ikusten dana da, azken finean hori adineko pertsonak maskarak erabiltzen dituztela, eta zenbat eta gazteagoak garen, beldurra badirudi kendu diogula virus honi eta orduan askoz ere lasaiago gaudela edo ibiltzen garela.
Kezka hori ez da Euskal Herrira mugatzen, esate baterako Kataluniako osasun publikoak gazteengan jarri du begirada, 15 eta 25 urte bitartean daudenengan. Kataluniako osasun publikoko zuzendariak aitortu du oso kezkatuta daudela, litekeena delako adin tarte horietakoa kutsatuz gero gehienetan sintomarik ez izatea, beraz ezin jakitea kutsatu ote diren, eta modu horretan gertuko helduen artean ere zabaldu dezaketela koronavirusa. Kataluniako osasun arduradunen irakurketa hori zuzena iruditzen zaizu, arrisku hori badago?
Bai, arrisku hori badago, ez bakarrik adin horretan, baizik eta edozein adinetan, ikusten dana da asintomatikoen papera oso garrantzitsua dela. Hau da, sintomari gabeko pertsonak badaudela proportzio altu batean gainera, eta horrek egiten duena da virusa transmititu aldutela beste pertsona batzuei, ezta? Kutsatuta zaude eta ez dakizu benetan kutsatuta zauden, zeren eta sintomarik ez duzun. Orduan, horregaitik maskararen erabilera funtsezkoa da ez baldin badugu distantzia fisikori bermatzen esango guneuke, ba, metro terdi, bi metroko distantzia fisikori. Ikusten ari gara, adin hoietan, esan duzun bezala, ba, nerabetan eta pizka bat gazteagoetan, eta inkluso zaharrago batzuetan baita ere, ba, maskararen erabilera ez dala bermatzen, ez da, eta distantzia fisikori ez dala bermatzen, ikusten ari gara botelloiak eta bar eta bar, eta guztiurrek eragin dezakena da virusaren transmisio egotea. Pentsatu behar duguna da virusa gure artean dagoela, ez dela desagertu, naiz eta uda izan, naiz eta beroa egon, virusa gure artean jarraitzen duela, eta horrek egiten duena da jarraitu behar ditugula, ba, babes neurri horiek mantentzen esango genuke.
Udan sartu begirri gara, Miren, eta zer horrek aipatu dituzu adibide batzuk, ba, besteak beste gazteen artekoak, virusa transmititzeko ba, aukera edo modua eman dezaketenak. Gero eta gehiago entzuten ari gara munduan zehar, bigarren olatua ateioka dugula, egokoreak esatea baterako jada aitortu du, bigarren olatu hori pairatzen ari dela, pentsatu behar dugu ona ere iritsiko dela, lageigizkoa litzateke hori.
Ez, bigarren olatuaren zurrumurrua hor dago eta edozein momentutan gerta daiteke ez baldin baditugu neurriak hartzen. Hori argi dago, ezin dugu edo ez dugu pentsatu behar udazkenean izango denik edozein momentutan gerta daitekelako. Egokorean egizan ikusten ari direna da kasu gehiago Seulen bereziki, kasu gehiago agertzen ari direla eta kasu horiek alde batetik kanpotik etorritako pertsonena dela, baina baita ere bertako pertsonena dela. Hau da, komunitarioa dana. Eta, esan ez dago definituta olatu bat zenbat kutsatuen edo zenbat positiboekin aitortu behar den, baina bai ikusten dana da, ba, kasu horiek egokorean bereziki eta beste lurralde batzuetan baita ere larritu egiten dituztenak, ez da, agintari horiei. Ba, gero eta kasu gehiago ikusten edo antzematen direlako, ez da. Egia da han, neurri zorrotzak hartzen ari direla, kontrolatuak, konfinamendu txikiak egiten, eta bar. Baina ez gara joan behar baita ere egokoreara, esate baterako Hueskan bertan badaude lurralde edo leku batzuk, zonalde batzuk, non bigarren fasera bueltatu diren, zergatik kasu asko antzeman direlako, ez da? Beraz, gure artean baita ere gertaliteke egon daitezke horrelako kasuak, bortitzak edo kasu kopuru asko daudenak, ezta? Eta horretarako behar dugun gauza bakarra da aipatzen duguna behin eta berriro, distantzia fisikoarena eta maskararena eta noski eskuen higienea. Eta hori edozein adin tartean, berrin da gaztea izatea, heldua izatea, adineko izatea.
Euskal Herrian, azken egunotan, Basurtun, Iruñerrian, Malerrekan, Orion, Txagorritxun, atzaman dituzte kasuak, osasun agintariek behin eta berriro adierazi dute, oraingoz ez dagoela kutsatze komunitariorik, zure iritziz, ondo hartu zaie aurre kasu horiei, kontrolpean daude, eta horrela jokatu beharko litzateke aurrerantzean ere?
Bai, argi dagoena da, kasu bat agertzen denean, positibo bat agertzen denean, alde egin behar den lehenengo gauza da, ahalik eta arinen detektatzea, ahalik eta arinen PCR teknika bati esker ikustea ea positiboa edo negatiboa den, eta positiboa baldin bada bere ukipen estuak aztertzen joatea, ez da? Eta hori, badirudi egiten ari direla, bai, agerraldi ezberdin horietan aipatu dituzunak, eta, horrek esan nahi duena da, esan bezala, virusa gure artean dagoela, eta behar bada agian kasu gehiagoren bat egongo da. Pentsatu behar dugu agerraldi bat momentu honetan kontsideratzen da, epidemiologikoki hiru kasu baino gehiago baldin badaude, eta epidemiologikoki beraien artean binkulo bat edo lotura bat baldin badute. Ez da? Hiru kasu oso kasu gutxi dira. Hau da, famili batean, leku txiki batean ikusten baldin badira, jadanik hiru kasu eta lotura epidemiologiko bat baldin badute, ikusten da hori ja agerraldi bat dala, ez da? Beraz, esan dezakegu horrek egiten duena da, zaintza epidemiologikoa bortitza izan behar dela, jarraia izan behar dela, eta noski, ahalik eta arinen detektatzea kasuak funtsezkoak direla.
Ba, Miren Basaras, mikrobiologoa, eskerrik asko beste behin ere Euskadi Irratiko Faktorien izateagatik.
Eskerrik asko zuei, nahi duzunen arte. Bai.